Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Gaurkoan sormena eta irudimena pizten dituen proposamen bat ekarriko dugu uinetara. Izan ere, Elkar Argitaletxeak urtero antolatzen duen ilustrazio eta ipuin lehiaketa martxan daia da. Eta aurreta gaztei zuzendatutako ekimen honek badu helburu nagusia, irakurzaletasuna sustatzea eta sortzeko grina elikatzea ere, ez? Gaurkoan lehiaketaren nondik norakoak hobeto ezagutzeko gurekin dugu Borja Goitia eta berarekin repasatuko dugu edo azpimarratuko ditugu lehiaketa honek dakartzanak. Haupa, eguerdion, Borja.
Eguerdion, hane, eta entzuleko guztiari.
Zer da Elkar ilustrazio eta ipun lehiaketa hau?
Galdera potolo bat. baina, azkar. Zuten dena, zuko zondo esan dezun bezala ze, gubaitare gure lelo txikia daukagu, eta beti horren inguruan ibiltzen gara, ez? Eta hemen apuntatuta daukat noskin ere txuleta txikia, eta esaten dugu beti ezker ilustrazio, eta ipuin lehiaketak aurren eta gazteen artean irakurletasuna eta sormena bultzatzea du helburu. Batzu dira, baina asko zate dute.
Noski. Bai, ez, helburu handiak dituena. Eta horretarako, gainera, adin ezberdinetako aurreta gazteak izaten dituzue kontutan, ez, lehiaketa honetan, ilustrazio eta ipuin lehiaketa, ez, zati ezberdinak dituelako, bai, idatzizko sormena sortzeko, baina baita ere marrazkiak interpretatzeko, konta iguzu?
Hori da, gure lehiaketa hau esan behar da bat gaina 18. edizioa dala. Heldutasuna edo lortu dugula komilen artean eta ondo esate duzun bezalaxe hiru ataletan banatzen dugu, ezta? Hiru atal desberdin adinen arabera esango genuke. Orduan izango litzateke alde batetik eta ilustrazio eta ipuin lehiaketa denez, alde batetik ilustrazio eta beste alde batetik ipuin. Eta udain dela urte batzu baitare komiki gintzak gehitu benin genuen, Baina nioen bezala xe, hiru ataletan banatzen dugu, adinen arabera, eta lehenengo atala izango litzateke ipuinen ilustratu. Ezta? Aurrek, eskolako ikasturtearen arabera, hiru maila hauetako batean parte hartzeko aukera izango dute. Orduan, hiru mailetan banatzen dugu atal hau, HH4 eta HH5, lau bost urteko mutikuskorrak, B maila 6-7 urtekoak eta C maila 8-9. Hauekin behar dutena da, txilikuk, eskarmentu handiko idazleak, asmatutako tapiz berria ipuina ilustratuko dute. Eta gero, edo norbait esan irakurtzeko, noski, dependeta adina.
Hori da.
Eta gero, horren baitan, haiek bere imaginazio handiarekin ilustratu. Hori izango litzateke lehenengo atala.
Ipuina ilustratzea.
Eta bigarren ildoa izango litzateke justo kontrakoa edo ez, ilustrazioa ipuin bilakatu. Aurrek eskolako ikasturen arabera, baitare, 2000 hauetako batean parte hartua izango dute. Demaia, LH5, LH6, hori, 10-11 urte bitarteko gazte aurrak, eta emaia, DBH bat eta DBH bi, hau da, 12-13 urte horietan, kokatzen dianak, Iñaki Olgadok, baita ere, punta-puntako kontilari bat, eta ilustratzailea, esan behar da baita ere, aurtengo iruditegia berak egin dula, karteleria eta dena, gero negaz maizu, zeiten dugu pixka bat, eta Iñaki Olgadok egindako ilustrazioarekin ipuin bat osatuko dute euskaraz. Lan guztiak horrena gaiuz, eta horrelde bakarrean idatzita, orkestuko dute, ez dira horri alde bat baino gehiagotan, orkestuko lanak onartuko. Eta hirugarren atala, lehen komentatu dugun bezalaxe, orain dela urte batzuk gehitutakoa, komikia sortu, ez? Hau, gazte-gaztea dira, gazteak eskolako ikasturtearen arabera mai honetan parte hartu ahal izango dute. Ez maila. Komiki edo bineta bat. Hau, DBH-3 eta DBH-4 bitarteko gazteak. Hau da, 14-16 bitarteko gaztetxoak. Mm-hmm. Ba, baitare, Iñaki Kolgado kasitako komikiari, edo nahi badun madute, zerotik kasi, Iñaki Kolgado kasitako komikiari, edo bere horren gaia mantenduz, aurten kirolaz gozatu, sortu komikia. Bi modalitate edo bi lanak aurkezteko bi modu daude. Iñaki, hau guzti hau gure webunean dago, eta deskargatu daiteke, Iñakiko Olgado kasitako komiki bat, horrei jarraipena eman, edo zerotik hasi, eta urtengo gaia hori bai, denon gai berdinarekin, gai berbera mantenduz, kirolaz gozatu, ba komiki bat egin.
Bueno,
horiek izango litzateke gure hiru hiloak, eta ikusten dezute bakoitzak baitaren kategori desberdinak daudera.
Bueno, aukera ematen dizki, ez? Parte hartzaileei adinaren arabera, ez? Leku batean kokatutzea, ez? Bere sormena edo beste batean, ez? Noski. 18 urte bete ditu ilustrazio eta ipuin lehiak eta martxan jarri zenuen tenetik, ikastetxeetan lantzeko materiala da. Nolako ibilbidea izan duela esan dezakegu?
Ba bueno, 18 urte segidan horrelako ilustrazio eta ikuileak eta bat mantetzeko, ba, egia san eta oso arro gaude horretaz, ba, arrakasta minimo bat euki behar dula. Gure kasuan, ba, esan ez den bezala oso arro gaude zenen, beti gutxi gora bat, bat abestezko partaidetza, 10.000 partaideen inguruan kokatzen da, ez dala gutxi, jarazuko, esan dezun bezala, baitare, ikastolen eta eskolen parte hartze kolektiboarekin jokatzen degula, edo kontutan leukitzen degula, edo parte hartzen dut dela, eta badakigu, zeren alagara konfesatu digute, askotan eta eskola askotan itxuiten nahi diala, eta ipuileak eta da, ba, hola bai, ba, eta guzak, festeguna denik, baina bai, hola, klasean, gelan,
lantzeko.
Eta deno batera hartze dutela parte, eta egia da askotan horrela jasotzen ditugula lanak, ez? Ez daki nungo ikastolatik, ez daki zer gela, ba, lan guztian batera bidatze digute, eta guretako ba oso pozgarria da, no? Egia da, esatetan ez da marmila partaide ukitzea urte batetik bestera eta beti gutxi gora bera errepikatzea partaidatza hori guretzako ba arro sentitzeko modukoa da.
Epaimaikideek badute lana orduan.
Asko.
Ui, lan guzti horiek ikusi, ez? Ai, bueno, gaiari heldu badiote eta barrez.
Bai, hala da, eta askotan kontatzen dugu, gainean, iru hildo desberdin izanez, ba, hiru epain mai desberdin daude, gero, bueno, koordinatzailea daude, eta horrela, baina egia da, lan asko daukatela tartian, eta galbae bat egiten dute lehen bizi, gero denoen artian irakurri, edo begiratu, bai, lan mardula izaten da, beraien, zate, eskerrak, ba, bueno, hemen etxian baditugula kolaboratzaile, eta, bueno, lankide espertoak, ez? Eta, bueno, haien laguntza asko estimatzen da.
Esan gabe doa, lehiak eta euskaraz egiten dela, eta sariek ere badutela zarma berezia, mota ezberdinetako sariak daudela, bai, bueno, elkarrekin gozatzeko sariak, ez? Eta hori ere, ba, garrantzitsua da, ez? Agian, ba, ikastetxeetan eta ikastoletan, ba, sustatzeko, ez? Parte hartzea.
Bai, egia da, ne, hola da, guke, bueno, saiatzen gea, ba, alik eta basari gehienak ematen, eta hildo bakoitzan bere sari dauka, hildo bakoitzan atal edo, bueno, edo adina bakoitzari sari desberdinak ematen jogu, orduan, ipuina ilustratzearen kasuan, lehenengo sari bat adin bakoitzeko eta bigarren sari bat adin bakoitzeko daukagu, ba, lehenengo sari izango ditzateke jolase zitzaile sorta derra eta opari txartela. Bigarren saria berdinago jolase zitzailea eta sorta derra. Mm-hmm. Eta, baina sorta derra zeten detenean sorta derra da, eh? Eta horrela, bider hiru badinak. Uh-huh. Ilustrazioa ipuina bilakatu, hauek gaztetxoa goarianak, ez, amara maika, amabi amairu, ba, gauza bera, bisari adin bakoitzeko. Beraz, lehenengo saria tablet bat, jolase zitzaile sorta derra, eta opari txartela. Eta bigarren saria, ba, berdina, tablet bat, jolase zitzaile sorta derra, eta opari txartela. Eta hirugarren goz, komikia sortu, ba, malau amasei bitarteko gazetxo entzat, baita ere bisari lehenengoa, mm-hmm. tablet bat, jolase zitzaile sorta derra, eta opari txartela, eta bigarren saria, ba, berdina, tablet bat, jolase zitzaile sorta derra, eta opari txartela. Baina horrez gain, baditugu horrelako sari beretziak, mm-hmm. ez, baditugu gure bidelagunak, ba, egia da, lehiaketa hau nahiko handia denez, ba, bueno, kontutan izaten dugu, eta bide lagunak behar ditugula, eta, bueno, jontzen dugu berari jengana. Eta kasu honetan, laboral kutsari esker, zozketaz, hiru ikastetxe, aukeratuko dira, kategoria bakoitzeko bana, eta bakoitzak 1.000 euro jasoko ditu. Osa, beraiek nahi dutene zartan gastatzeko. Normalean txango bat.
Txango bat, ez?
Hori da. Mm-hmm. Edo materiala, normalean bi ematen genitu, baina aurten hiru ematen ditu. Mm-hmm. Eta horrez gain, ilustrazioa entregatzen duten ikasleen artean, pailaso baten ikuskizunaren zozketa egingo da, ikasgela osoarekin gozatzeko. Eta baita ere guztia gure festatxoan egiten degula, eta banatzen degula, zen hau, zera, lehiaketa bukatzen denean, eta saridun guztiak aukeratuta daudenean, ba, festatxo bat iten dugu gure dendan, normalean Donostiko Fermin Kalabetoneko dendan, eta dena biltzen gara oso gustora, eta esaten nuen bezalaxe, beste saritxo bat, Irrien Lagunen Kluben saria, ilustrazio orkesten duten ikasleen artean, Irrien Lagunaken aldizkariaren hiru arpidetza sosketatuko dira. Mm-hmm. Eta ikusten dezu, ba, bueno, sarien atala, haiko, osatuta dago.
Bai, denetarik dago. Aipatu diguzu, 18. urte honetako ilustrazio eta ipuin lehiaketako ba, iruditeria, eta bueno, ba, Iñaki Olgadok sortutakoa dela, zer azpimarratuko genuke?
Bueno, ba, lehenengo zeta behin, ez da Iñaki Olgadoren profesorio altasuna, ez puntaputako ilustratzaile bada, komiki arroan ba, Euskal Herriko profesional handienetako bat, eta aurtengo iruditegi dena osatu du. 18. urte honetan, edizio honetan, beti guk iruditegi egiten degunean, saiatzen gea ipuin klasiko bat hartuz eta gurera ekartzen. Alegia, ba, protagonistak bai marrazten edo ta idazten ipintzen. Aurten Peter Pan aukeratu du Iñakik, eta baina algi gelditu dadila, berak esaten bezalaxe. Ez da Walt Disney en Peter Pan, zea original hartu dut oinarri, eta hortan oinarritu naiz, ba, nere berzioa egiteko, eta gita da, oso komikia dela. Horrez gain, ez lehen esan deten bezalaxe, komikia ere berazi du, eta gero, bigarren hildo horretan, ilustrazio ipuin bilakatze hortan, berak gola, bineta sugerente bat egin du, eta hortan oinarrituta, ba, historio bat garatu behar da, ez? Eta egia da ikusgarria dala, lehen komentatu dugun bezala xera guzti hau gure webgunea dago, eskuragarri, eta bueno, ja, hor ikusi daiteke babazen lako lan politia egitu Iñakik.
Bueno, orain badugu oportxo batzuk, badituzte oportxo batzuk, kuskuseatzeko, webgunean begiratzeko, bai ipuin ilustratua, ilustrazio ipuina bihurtu edo komikia egiteko, ez? Eta lanak apirilaren 15 arte aurkeztuko direlako, ez?
Hori komentatu da nun, bai, egia da, eta pixka bat ola pentsatuta dago, propillo, oain, ba, azken txampau aprobetsatzeko, baina kontutan izan, apirilaren 15 dala bueno, epea bukatzen dala. Mm-hmm. Beraz, badaukagu, 15 egun justo,
hori da, hori da.
Ja, bueno, obelen bailen egitea.
Hori da. Bueno, hementxe zetasun guztiak bada martxan eta 18. ilustrazio eta ipuin lehiak eta elkarra argitaletzeak urtero antolatzen duena. Eta esan dakoa, zetasun guztiak ekarri dizkigu Borjak, baina webunean ere jarriko dugu guk nora jo behar den, ez? Ikusteko, bai txilikuren ipuina, edo eta Iñaki Olgadok egindako marrazki horiek, eta, bueno, ba, nola parte hartu daitekeen, nez eta salpen guztiak eman ditugu. Borja, eskerrik asko tarte txau, eskaini izanagaitik.
Zuei, nola ez.